Pán nám dává svá slova a někdy velmi tvrdá slova, jako ta, která jsme právě slyšeli, ale dává nám k tomu také rozum a inteligenci víry, abychom o těch slovech inteligentně přemýšleli. Tak asi nehrozí nebezpečí, že by někdo tato slova vzal primitivně do slova a že bychom si začali vydloubávat oči, odsekávat ruce a nohy. Asi všichni víme, že je to metaforická řeč. Ale s tím se není možné spokojit. Je třeba tu metaforu nějakým způsobem interpretovat. Co tady asi znamená to oko, ruka a noha? Zřejmě symbolizují určitý vztah ke světu. To oko znamená, jak se na věci díváme. Ta ruka, jak se k ním vztahujeme. A ta noha, k čemu se blížíme nebo od čeho utíkáme. Jestliže vnímáme věci křivě, pak je třeba, abychom tento způsob vidění radikálně odmítli. Jestliže se chtivou rukou zmocňujeme věcí, které nám nepatří, pak je třeba, abychom tento způsob vztahování se ke skutečnosti odmítli. Jestliže běháme po cestách, které jsou křivé, je třeba, abychom tento způsob chůze odmítli. Jistě to doslovné primitivní chápání by mohlo vést k mnoha velmi problematickým závěrům. Takže když si někdo přečte, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už nic si zložil ve svém srdci, tak z toho může mít velmi pěkné neurotické obtíže. Ale tam nejde o to, že člověk má estetické potěšení z hezké ženy. Tam si myslím, že se nepodívat s estetickým potěšením na hezkou ženu by mohlo znamenat dokonce nevděčnost vůči Bohu, který takovou stvořil. Ale že to, o co tam jde, je, jak vnímáme ženu, jestli ženu vnímáme jako nosiče druhotných pohlavních znaků nebo jako lidskou bytost. To je asi i to, ten přístup, ten pohled, přístup k ženě. A celý ten úmysl této Ježíšovy interpretace starozákonních přikázání je: podívejte se na to, co se děje vevnitř ve vás. A zase nejde jenom o nějakou jaksi momentální náladu, nápad, emoci. Ty máme všichni a někdy problematické. A jde o ten vnitřní postoj. Jaký je náš vnitřní postoj? Ano, někdo může říct, já se nemám z čeho vyznávat, z čeho zpovídat, přečetl jsem si desatero, nikoho jsem nezabil, nikdy jsem nestřizložil, nic jsem neukradl, jsem přece v pořádku. Ale Ježíš říká, ale oni mohou být lidé, kteří nehřeší ne proto, že by byli cnostní, ale protože k tomu hříchu lidi nemají odvahu, nebo příležitost, nebo čas. A to ještě neznamená, že jsou cnostní lidé. Může být někdo, kdo je naprosto v pořádku v těch věcech i sexuálních, co se týká vnějšího chování, ale vevnitř má spoustu chlípnosti a žádostivosti. A pár se, aby naše srdce, náš vnitřní postoj byl ryzí a čistý. Stejně tak někdo nic neukradl, protože možná neměl příležitost, ale vevnitř má spoustu žádostivosti, chtivosti, závisti a tak dále. Ježíš říká, ale tady nejde jenom o ty vnější skutky, tady jde o to, jaký jsi vevnitř ve svém srdci. A tohle je smysl té reinterpretace zákona. Pak je tam jedna věc, která také při povrchním čtení může způsobit velice neblahé důsledky. To je to tvrdé slovo o rozvodu. Tam je třeba si uvědomit, do jaké situace to bylo řečeno. Bylo to řečeno do situace, kdy muž a bylo to právo pouze muže, když shledal na své ženě něco odporného, tak jí mohl napsat rozlukový lístek a jednoduše se jí zbavit. A už se o ní nemusel starat. A jenom byly ty rabínské školy, které určitým způsobem různě vykládaly ten důvod, který může vést k tomu zápudnému lístku. V době Ježíšově, nebo krátce před Ježíšem, tam byly ty dvě školy. Jedna škola Šámajova, velmi rigorózní, a škola Hillelova, která byla daleko otevřenější. Takže jedna ta škola tvrdila, že je možné dát ženě zápudný lístek a vyhodit ji, když připálí polévku, a druhá, že se to vztahuje jenom na nevěru, na cizoložství. Tak Ježíš jaksi byl toho názoru, že když žena připálí polévku, tak muž si má pořídit jinou polévku a ne jinou ženu. Že? Takže to tvrdé slovo mělo vlastně chránit ženy před tím, že se jich muž velmi jednoduše zbaví, když mu z nějakého důvodu přestanou vyhovovat. Ale v církvi bohužel se tohleto přísné slovo proti rozvodu začalo chápat právě tím zákonickým způsobem a uplatňovalo se i platňuje dosud, protože to jsou věci, o kterých se teprve nyní nějak otevřeně hovoří v souvislosti s tou synodální cestou, tak se to uplatňovalo tak, že prostě ta rozvedená žena, i když byla právě tím, kdo byl poškozen, kdo byl nevinný, tak už si nemohla nikoho dalšího vzít, a pokud si ho vzala, a byl to třeba člověk, který se postaral o ní a o její děti, tak ten svazek byl chápán jako nelegitimní a tito lidé nemohli nikdy přistoupit už ke svátosti Eucharistie. Tady vidíme, že už je určitý, a bylo řečeno takhle, je to napsáno v písmu a na tom se nedá nic změnit, ale když čteme pozorně písmo, tak vidíme, že už první změna byla právě mezi Lukášovou starší a Matoušovou verzí těchto Ježíšových slov, protože Lukáš nekompromisně tam nezná žádnou výjimku, když to Matouš připouští tu výjimku, to zdůvodnění rozvodu v případě cizoložství. Také vidíme, že východní církve, pravoslavné a prostě ty křesťanské východní církve, které mnohem více se držely té praxe apoštolské, na rozdíl od západního křesťanství, které prochází mnoha reformami a obnovami, tak tam přece jenom jsou některé věci jiné v tom církevním právu. Tam se připouští možnost toho druhého manželství. Stejně tak je tam obvyklé manželství kněží, diecézních kněží. Ten celibát zavazuje tam pouze řeholníky. Tak tomu bylo i na západě po víc než 1000 let. Ten závazek celibátu pro diecézní kněze je teprve středověká úprava. Takže dneska se samozřejmě o těch věcech hovoří i v rámci toho synodálního procesu, nakolik je možné se v něčem třeba inspirovat tou praxí východních církví, a zase my můžeme těm východním církvím nabídnout v některých jiných oblastech naše zkušenosti, například v tom, že církev si musí zachovat určitou svobodu vůči politické moci. V té byzantské tradici, jak to vidíme od carských dob po Putina a Kirila, prostě bylo vždycky to sjednocení té moci politické a církevní. Takže ano, tady jsou mnohé záležitosti, které jsou nyní předmětem rozhovoru v církvi. Papež František nás vyzval, abychom o těch věcech otevřeně hovořili, přemýšleli. No a jistě nyní, a to byla taky ta moje zkušenost toho setkání, jsme na počátku, jo, není možné očekávat, či přijdu nějaké rychlé reformy, to by přišlo zklamání, jak si ty postoje těch jednotlivých lokálních církví jsou hodně odlišné, ale vydali jsme se na nějakou cestu, budou jistě pokusy zbrzdit, ale myslím, že už ji není možné zastavit. A není to cesta jenom jakési povrchní modernizace církve, ale toho naslouchání znamení času, toho, jak Bůh mluví v tom, co se děje v kultuře a jak nově můžeme někdy i hlouběji pochopit vlastní smysl Ježíšových slov. Tady jsem dával jeden příklad, jak to rigorózní, zákonické, farizejské chápání Ježíšových slov se často liší od toho Ježíšova původního úmyslu a ducha. Takže je třeba vždycky mít ten klíč. Ježíš je ten, který ukazuje to, co vede na větší hloubku, větší lásce, nikoliv jenom k rigoróznosti. No, tak to je jenom drobná poznámka k tomuhle náročnému evangeliu. A pak jenom ještě poznámka k tomu prvnímu čtení. Tam bylo řečeno, každý člověk má před sebou svobodnou volbu. To je něco, co je dnes opět velmi aktuální, protože rozhodnutí pro víru nebo proti víře je prostě svobodným rozhodnutím člověka. Církev uznává, že není možné někoho ve věcech náboženských něčemu nutit, manipulovat. Člověk musí mít svobodu a musíme respektovat svobodu svědomí každého člověka. Ano, je zde volba, o tom už mluvil Blaise Pascal. Ta skutečnost je ambivalentní. Svět je mnohotvárný a existují různé interpretace světa. Můžeme říci někdy o láhvi, že je poloplná nebo poloprázdná. Pascal říká, ten, kdo nechce věřit, tak najde spoustu důvodů pro to, že bude vykládat svět bez Boha. A ten, kdo má touhu po onom vyšším smyslu, tak zase má dost světla, aby interpretoval skutečnost v duchu víry. Takže je to nějaké vnitřní svobodné rozhodnutí. Dnes nemůžeme spoléhat na to, že náš náboženský život prostě pojede jenom v nějakém vleku tradice. Člověk, který byl vychován ve víře, tak se dříve nebo později ocitne na určité křižovatce, kdy se musí rozhodnout, jestli a jak bude tu víru zděděnou dále ve svém životě prožívat, chápat a i z té dětské víry se musí v jisté fázi stát víra dospělá. A k tomu také právě dostáváme jakousi inteligenci víry, tu moudrost, o kterém mluvilo to druhé čtení, abychom i ta Boží slova a písmo nečetli prvoplánově nebo jenom tak, jak nám to vyhovuje, ale abychom se snažili ponořit do toho skutečného smyslu. Ano, potřebujeme moudrost, potřebujeme inteligentní víru. A je třeba, aby byla centra, která budou vychovávat tomuhle hlubšímu porozumění věcem víry, protože pokud bychom se spokojili s takovým prvoplánovým přístupem, tak samozřejmě pak je zcela pochopitelné, že mnozí lidé takový typ náboženství odmítají, ale když i s nimi potom nějakým způsobem hovoříme, tak najednou vidíte, že i ti mnozí, kteří se považují za nevěřící, tak co odmítají, jsou de facto jejich představy o náboženství, ale bohužel netuší, že jsou ještě nějaké jiné způsoby porozumění víře. Tak snad jenom tolik k těm dnešním čtením. Amen.